Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
การออกมาเรียนโฮมสคูลเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการทำงานศิลปะครับแล้วก็จะทำให้เราพัฒนาฝีมือด้านศิลปะได้อย่างเต็มที่ก็เลยคิดว่าถ้าเราออกมาทำโฮมสคูลเราน่าจะมีเวลามากขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นครับ
ห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะวันนี้คุยกันกับบ้านเรียนปาร์คอาร์ตนะคะสำหรับการเรียนรู้แบบบ้านเรียนหรือโฮมสคูลนั่นเองค่ะจบม.6 แล้วจะไปอย่างไรต่อวางแผนกันอย่างไรบ้างวันนี้ชวนเจ้าของบ้านเรียนปาร์คอาร์ตมาคุยกันในลักษณะที่น้องจบมัธยมศึกษาปีที่6ไปต่อรั้วมหาวิทยาลัยได้แล้วด้วยนะคะพูดคุยกับน้องปาร์คค่ะคุณญาณพลดิษยบุตรนะคะสวัสดีน้องปาร์คนะคะ
สวัสดีครับ
แล้วก็อีกท่านนึงแม่แหม่มเลยค่ะคุณพิรดาจุรารักษ์พงษ์นั่นเองนะคะเป็นคุณแม่ของน้องปาร์คสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สองท่านที่เราชวนมาคุยกันในวันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นการได้มาช่วยกันเคลียร์ใจสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะโฮมสคูลแล้วม.6 แล้วจะไปอย่างไรต่อนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยตอนนี้น้องปาร์คยกว่าเป็นเหมือนกับว่าที่นักศึกษาเฟรชชี่ปี1อย่างนี้ใช่ไหมลูก
ประมาณนั้นครับ
เข้าที่ไหนอย่างไรช่วยบอกเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะลูก
ผมยื่นไปหลายที่มาครับแต่ว่าติดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
ศิลปกรรมศาสตร์ทัศนศิลป์นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเดี๋ยวน่าจะได้คุยกันต่อในมุมของการเตรียมตัวการที่จะต้องเตรียมพอร์ตเตรียมข้อมูลเตรียมความรู้ของตัวเองอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะขออนุญาตถามในมุมของแม่แหม่มเองนะคะสำหรับทิศทางการเรียนรู้กว่าที่ปาร์คเองจะมาถึงมุมนี้จุดนี้ได้เราตัดสินใจมาโฮมสคูลตอนนั้นคือคิดอย่างไรถึงได้มาเป็นบ้านเรียนปาร์คอาร์ตให้กับน้องปาร์คคะ
คือตอนที่ตัดสินใจทำโฮมสคูลเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอะเรามีต้นแบบมาจากพี่ๆที่เป็นลูกของพี่ชายแฟนนะคะเขาก็เรียนโฮมสคูลเหมือนกันแล้วเราก็เห็นว่าการเรียนโฮมสคูลมันก็ดีมันช่วยพัฒนาทักษะทางด้านที่เขามีความชอบหรือความถนัดนั้นน่ะไปได้ถึงที่สุดอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยดูหันกลับมาดูลูกเราลูกเรามีความถนัดทางด้านศิลปะแล้วเขาก็อยากเวลาเขาปิดเทอมเนี่ยเขาจะชอบวาดรูปอย่างเดียวเลยนั่งวาดรูปอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรให้เขามาทำในสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่เขาชอบเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านนี้ให้มันแบบไปถึงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจเรื่องของโฮมสคูลแล้วก็เข้ามาศึกษาแล้วก็คิดว่าถ้าเราจัดการเรียนการสอนเองจัดการเรียนรู้ของลูกเราเองตามความถนัดของเขามันก็น่าจะช่วยพัฒนาเรื่องทักษะการวาดรูปของเขาหรือทักษะที่เขาชอบไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นมีเวลาทำงานตรงนี้มากขึ้นมีเวลาฝึกฝีมือมากขึ้นก็เลยตัดสินใจกันคุยกันในครอบครัวแล้วก็คิดว่างั้นเราออกมาทำโฮมสคูลดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำแล้วก็ระหว่างทำไปเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าประเมินคุยกันอยู่เรื่อยๆว่าไหวไหมยังอยากกลับเข้าไปในระบบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเขาก็จะคือมันอยู่ที่ตัวผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบการเรียนแบบนี้เราก็เลยมาต่อในถึงมัธยมปลาย
อีกทีนึงเราก็เลยมาต่อในมัธยมปลาย
เราก็เลยจากมัธยมต้นเราก็เลยคิดว่าอ่ะคุยกันแล้วก็ยังอยากที่จะเรียนในรูปแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะกลับเข้าไปในระบบก็คุยกันแล้วเขารู้สึกว่าเขายังชอบที่จะเรียนแบบนี้ก็เลยต่อมาจากมัธยมต้นก็มาถึงมัธยมปลายนะคะตรงนั้นค่ะ
กระทั่งจบมัธยมศึกษาปีที่6เลยถามในมุมของน้องปาร์คบ้างค่ะ
ครับผม
เคยคุยกับปาร์คค่ะว่าปาร์คบอกว่าเนี่ยออกมาโฮมสคูลเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะเลยตอนนั้นคุณแม่ไปคุยกับเรายังไงคะว่าเอ้ยมาโฮมสคูลกันดีกว่า
ตอนนั้นก็แบบว่าเราคุยกัน3คนนะครับแล้วก็คิดว่า การออกมาเรียนโฮมสคูลเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการทำงานศิลปะครับแล้วก็จะทำให้เราพัฒนาฝีมือด้านศิลปะได้อย่างเต็มที่ก็เลยคิดว่าถ้าเราออกมาทำโฮมสคูลเราน่าจะมีเวลามากขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นครับ
จังหวะนั้นเรามีกังวลไหมคะหรือคิดถึงไหมคะว่าโอ้ยโฮมสคูลแล้วคือไม่มีใครมาไม่มีครูมาบอกแล้วมาสั่งแล้วว่าเอ้ยปาร์คต้องทำอันนั้นชั่วโมงนี้ต้องทำอย่างนี้นะมีกังวลไหมคะเราจะไปยังไงต่อไปได้ไหม
ก็มีกังวลอยู่ครับเพราะว่ามันก็จะมีความรับผิดชอบเยอะขึ้นจากตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแต่ก็คิดว่าน่าจะคุ้มที่จะเสี่ยงก็เลยออกมาครับ
ต้องถามถึงการจัดตารางกิจกรรมการเรียนรู้แล้วแหละครอบครัวจัดอะไรอย่างไรบ้างมีการต้องคุมเรื่องของการใช้เวลาอย่างไรการจัดกิจกรรมแต่ละอย่างเราเมเนจยังไงให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดอะค่ะให้แม่แม่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
คือต้องบอกว่าช่วงแรกๆออกมาก็จะงงๆกันนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในระบบกันนะคะอยู่กันมีแบบตารางเรียนตารางสอนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอออกมาก็จะงงๆกันอยู่พักนึงแล้วก็เริ่มจัดว่าอ่ะเรียนวิชาตอนแรกก็เรียนเป็นวิชาเหมือนในโรงเรียนนี่แหละค่ะเรียนวิชาไหนอันไหนอ่อนอันไหนที่พ่อแม่สอนได้ก็สอนเพราะมันยังเป็นมัธยมต้นบางวิชาเราสอนได้อันไหนที่สอนไม่ได้เราก็ต้องพาเขาออกไปทำกิจกรรมหรือไม่ก็ต้องไปหาที่เรียนที่ติวหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมามัธยมปลายเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าให้เขามีส่วนร่วมในการเมเนจเวลาในเรื่องของการจัดการเรียนของตัวเองว่าต้องมีเรียนวิชานี้อันนี้ยังอ่อนอันนี้ยังต้องปรับปรุงเนี่ยเราจะเริ่มอะไรแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็วางแผนพอมัธยมปลายเนี่ยเราเริ่มวางแผนว่าแล้วถ้าจบม.6แล้วอ่ะจะไปทำอะไรต่อจะเรียนต่อมหาลัยเหมือนพี่ๆเขาไหมเพราะว่าเรามีพี่ที่เป็นต้นแบบอยู่แล้วว่าเขาจบม.6แล้วจากโฮมสคูลแล้วเขาก็เข้ามหาลัยเราก็จะไปแนวทางนี้ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวางแผนกันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มให้เขามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรื่องของถ้าเขายังยืนยันว่าจะชอบยังไปทางศิลปะอยู่เราก็มุ่งมั่นแล้วก็จริงจังกันให้เวลาการทำงานศิลปะมากขึ้นอาจจะ 70% ของการเรียนทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นก็มีการวางแผนกันค่ะ
คุยกันวางแผนกันนะคะครอบครัวพ่อแม่ลูกจะจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อที่จะซัพพอร์ตในส่วนของทักษะหรือความสนใจที่น้องปาร์คสนใจศิลปะมากๆนั่นเองนะคะในมุมของการได้เตรียมตัวที่แม่แหม่มได้เล่าให้ฟังอันนี้เป็นมุมที่ดีเลยคือพ่อแม่ลูกคุยกันไม่ว่ามีอะไรมาวางแผนและทำงานร่วมกันนะคะในมุมที่ครอบครัวจะค่อยๆก้าวไปด้วยกันนั่นเองมาในมุมของการเตรียมตัวไปรั้วมหาวิทยาลัยบ้างดีกว่าต้องเตรียมอย่างไรบ้างจริงๆแล้วถ้าจะจบม.6แล้วจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยเราควรเตรียมตัวกันตั้งแต่ตอนไหนคะ
ถ้าถามคุณแม่เนี่ยคือจริงๆอ่ะตอนแรกคุณแม่มองแค่ว่าเอ้ยสักม5ม6ค่อยมาคิดกันอะไรอย่างเงี้ยพอดีมีครูที่เขาสอนศิลปะอย่างเงี้ยค่ะช่วงม4เทอมปลายเขาก็เริ่มมาเอาแวร์เราอะเตือนเราว่าเอ้ยถ้าคุณจะไปทางศิลปะเนี่ยนะเวลามันเหลือไม่ได้เยอะนะคุณรู้สึกว่ามันมีเวลาเยอะแต่จริงๆมันไม่ได้เยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณควรจะเริ่มวางแผนได้แล้วนะว่าคุณจะต้องทำอะไรยังไงบ้างต้องพัฒนาอะไรยังไงบ้างมันก็เลยทำให้เรารู้สึกงั้นม5พอดีเราจดกับศูนย์การเรียนเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องมีทำโครงงานส่งเราก็เลยจะเน้นโครงงานไปทางด้านศิลปะตั้งแต่ม5จริงๆเราเน้นโครงงานทางด้านศิลปะตั้งแต่ม.ต้นแล้วล่ะค่ะแต่หมายถึงว่าเริ่มแบบเพื่อเตรียมพอร์ตเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาม5แล้วก็มาเริ่มชัดเจนก็คือม5เทอม2ที่จะต้องแบบจริงจังเรียนจริงจังมากขึ้นเตรียมพอร์ตมากขึ้นทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับพอร์ตมากขึ้นอะไรที่จะไปแนวทางของการทำพอร์ตเนี่ยเราก็จะเน้นตรงนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้น
มาฟังเสียงเจ้าตัวกันบ้างดีกว่าในมุมที่เราจะต้องไปรั้วมหาวิทยาลัยอันนี้ปาร์คเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรคะเพราะว่า ดูเหมือนจากที่แม่แมมบอกคือต้องทำพอร์ตยื่นพอร์ตโฟลิโอคือมันต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตเอ่ยร่องรอยพัฒนาการของเราว่าเราไปศิลปะอะไรอย่างไรบ้างชิ้นงานต่างๆใช่ไหมคะในมุมของปาร์กเองคิดว่าต้องเตรียมตัวเมื่อไหร่อย่างไรถึงจะเหมาะจะพร้อมที่สุด
ผมว่าถ้าสำหรับการเรียนโฮมสคูลเรามีเวลาเตรียมตัวได้ตลอดเลยครับขอแค่ว่าเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็เราชอบทำอะไรเนี่ยครับการเตรียมตัวมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สามารถไปหากิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบได้มากขึ้นครับผมว่าการเตรียมตัวเราสามารถเตรียมได้ตั้งแต่ม.ต้นเลยก็ได้ครับถ้าเรารู้ตัวเองไวอะไรเนี่ยครับ
รู้ตัวเองได้เร็วสามารถที่จะเลือกแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมได้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะแต่ว่าในมุมของคนที่ยังไม่พร้อมหรือยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วฉันถนัดหรือว่าอยากจะไปแนวไหนก็ค่อยไต่ค่อยๆลองทดลองเรียนรู้ไปได้เช่นกันนะคะในมุมของปาร์คเองเราชัดเจนแล้วว่าเราอะศิลปะเต็มตัวแน่ๆเลยอันนี้เราต้องเตรียมร่องรอยเตรียมชิ้นงานแล้วก็เตรียมทักษะของตัวเองยังไงบ้างคะลูก
ผมแบ่งเป็นว่าเราจะต้องมีงานที่เป็นงานเกี่ยวกับการวาดภาพเหมือนจริงครับเพื่อเป็นแบบเหมือนกับว่าให้เขาดูว่าเรามีสกิลมากแค่ไหนครับบวกกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นงานที่เป็นคอนเซปต์ครับโดยที่งานที่เป็นคอนเซปต์มันคืองานที่เราจะได้โชว์แนวคิดอย่างเต็มที่ครับผมว่า2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเตรียมตัวเข้ามหาลัยที่เกี่ยวกับด้านศิลปะครับเพราะว่า2 อันเนี้ยครับมันจะเป็นกุญแจสำคัญในการที่เขาจะรับเลือกเราหรือไม่รับเลือกเราครับ
อ๋อเหมือนป้ากำลังจะบอกด้วยว่าการที่คุณจะไปเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งใครอยากไปที่ไหนต้องดูกฎเกณฑ์ระเบียบในการที่จะรับของแต่ละที่ด้วยถูกไหมคะ
ถูกครับ
เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมให้ตรงกับที่ในแต่ละปีในแต่ละพื้นที่เปิดรับด้วยกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าในทุกๆปีถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรับมีกฎระเบียบที่วางให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมกันก็จะไม่ได้มีอะไรแปลกไปกว่าเดิมเท่าไหร่การเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆเราอยู่แล้วนั่นเองนะคะในการเติมทักษะของตัวเองค่ะของปาร์คมีเรียนเสริมติวอะไรอย่างไรบ้างไหมคะ
อ๋อผมมีติวเรื่องของการวาดภาพเหมือนจริงครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ผมว่ามันต้องใช้เยอะมากแล้วก็ช่วงที่ผมเตรียมตอนนั้นนะครับก่อนที่ผมจะเตรียมผมก็ไม่ค่อยมีสกิลหรือว่าไม่ค่อยมีเรื่องของการวาดภาพเหมือนจริงเท่าไหร่พอตอนที่จะต้องมาเตรียมตัวทำพอร์ตผมก็เลยต้องมาติวการวาดภาพเหมือนจริงครับบวกกับวาดภาพเหมือนจริงแล้วก็ภาพคอนเซปต์ด้วยครับเพื่อที่จะทำให้เคลียร์ที่สุด
ช่วงนั้นเครียดหรือเหนื่อยหรืออะไรไหมลูก
ก็เครียดครับเพราะว่าพอมันเป็นงานพอมันมีงานเยอะแล้วมันมีเวลาเตรียมตัวไม่ค่อยมากครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันกดดันครับ
ในมุมของคุณลูกกดดันแล้วล่ะค่ะคุณแม่ความเป็นแม่เราซัพพอร์ตอะไรอย่างไรบ้างคะช่วงนั้น
ก็ให้กำลังใจเพราะว่าค่อนข้างช่วงทำพอร์ตนี่จะเป็นช่วงอะไรที่แบบว่านอนน้อยตื่นมาก็ต้องทำงานเลยต้องวาดรูปสเก็ตรูปดออิ้งก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานสร้างสรรค์อีกงานโจทย์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอย่างเดียวก็คือให้กำลังใจแล้วก็แบบพออยู่ช่วยเหล่าดินสอให้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าให้รู้สึกว่าเตรียมพร้อมให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยให้เพราะว่าเขาเองเขาก็ต้องเตรียมตัวก็ต้องใช้ทักษะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็มีความเครียดอยู่พอสมควรคนที่เป็นผู้ปกครองสิ่งที่ทำได้คือให้กำลังใจแล้วก็เตรียมแผนว่าเอ้ยเรามีแผน2นะเราไม่ใช่ไม่มีเพราะงั้นเนี่ยไม่อยากให้รู้สึกเครียดเกินไปทำให้เต็มที่แล้วก็ทำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเรามีแผน2อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันจนกระทั่งแบบว่าเหมือนไม่มีทางออกรู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีทางออกนะแต่ว่าทำให้เต็มที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ
ในการเตรียมความพร้อมนะคะเราก็จะเห็นในมุมที่เด็กๆเราคือจริงๆมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ยังมีจังหวะที่กดดันตัวเองด้วยนะกับในมุมที่เราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่จะสามารถที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการให้กำลังใจนั่นเองค่ะ ในส่วนของพอร์ตโฟลิโอค่ะคุณผู้ฟังน้องปาร์คบอกว่าของน้องปาร์คเนี่ยจะลงมือทำพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเองด้วยนะคะในจังหวะนี้พอร์ตที่ดีเป็นอย่างไรลูกให้น้องปาร์คช่วยนำเสนอเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อน้องๆฟังอยู่จะได้เตรียมพอร์ตของตัวเองได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะ
พอร์ตที่ดีก็คือเราต้องมีผลงานครบตามที่มหาลัยต้องการครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือเราจะต้องมีกิจกรรมที่เราไปทำจะเป็นจิตอาสาหรือจะเป็นงานประกวดก็ได้ครับแล้วก็ต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตมาเพื่อยืนยันว่าเราไปทำกิจกรรมนั้นๆครับแล้วก็ต้องมีการเขียนว่าทำไมถึงอยากมาเรียนที่นี่แล้วก็มีการเขียนเล่าประวัติของตัวเองบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็พวกการตกแต่งพอร์ตก็ต้องทำให้มันดูเป็นทางการแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นอาร์ตใส่ลงไปอะไรเนี่ยครับเราไม่สามารถอาร์ตเกินไปหรือว่าทางการเกินไปได้เราต้องหาจุดที่มันลงตัวที่สุดครับ
ด้วยพอร์ตฉบับนี้คือเป็นของสายศิลป์นะคะศิลปะเลยทีเดียวนะแล้วในมุมคุณแม่เรา QC อย่างไรให้กับพอร์ตของน้องได้บ้างคะ
เราก็แค่ช่วยตรวจดูแล้วก็จริงๆพอร์ตที่ส่งที่จุฬาเนี่ยแม่แทบจะยุ่งน้อยมากเพราะว่าจะเป็นพอร์ตที่เขาทำเองแล้วก็เลือกรูปภาพกับเขากับครูเป็นคนเลือกเรามีหน้าที่แค่ว่าเอาผลงานเก่าๆที่เขามีหรือผลงานที่เขามีที่เขาเก็บมาแล้วก็ส่งให้ครูเขาช่วยสกรีนแล้วก็แนวคิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเป็นคนเขียนเองแล้วส่งให้ครูเขาช่วยสกรีนอีกทีหนึ่งคือพ่อกับแม่นี่แทบจะยุ่งกับพอร์ตอันนี้น้อยอ่ะน้อยมากอะไรเงี้ยแค่เตรียมว่ามีตามครบตามที่ทางมหาลัยเขากำหนดไหมต้องทำตามครบเขาทุกอย่างเป๊ะเขากำหนดกี่หน้าก็ต้องตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ดูว่าตรวจให้มันครบตามเงื่อนไขของแต่ละมหาลัยที่ว่าจะต้องการบางมหาลัยก็จำกัดจำนวนหน้ามาว่าต้องการประมาณนี้บางมหาลัยก็ไม่จำกัดหน้าแต่ไม่เกินเท่านี้แต่ว่าคุณใส่อะไรมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นเราก็จะดูแค่ตามเงื่อนไขของมหาลัยกำหนดว่าเขามีครบไหมตามหรือยังครบหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่งแค่นั้นเองส่งตามกำหนดเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ช่วยดูตรงกรอบของแต่ละมหาลัยแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องที่ข้างในของพอร์ตหรือแนวคิดหรืออะไรเป็นเรื่องที่เขาจิวกับครูเขาเองแล้วก็จัดการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนใหญ
่น่าจะต้องเหมือนเอกสารฉบับนี้คือเหมือนตัวแทนของผู้เรียนคนนี้ถ่ายทอดหรือว่าใส่ในความเป็นตัวเราลงไปให้กรรมการได้เห็นเรามากที่สุดนั่นเองนะคะหลักๆก็คือไปดูหลักการแหละว่าแต่ละพื้นที่มีระเบียบเงื่อนไขอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะจะได้เตรียมตัวกันได้ถูกต้องค่ะ
ใช่ค่ะ
สำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะเข้ามหาลัยแล้วเราเตรียมตัวอย่างไรได้บ้างครับปาร์คแนะนำยังไงดีต้องไปคุยกับใครเตรียมอย่างไรไปดูพื้นที่ไปดูเรื่องของวิชาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ต้องเริ่มจากว่าเราอยากจะเข้ามหาลัยที่ไหนก่อนเราอยากจะเรียนอะไรแล้วก็จบไปแล้วอยากจะทำอะไรเพราะว่ามหาลัยมันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งก่อนที่เราจะไปทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบทำอะไรเสร็จแล้วค่อยไปดูในงาน Open House ว่าเขามีพี่ๆเขาทำงานแบบไหนปีนี้เรียนอะไรปีต่อไปเรียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้ายังขาดตกตรงไหนก็ต้องไปติวเสริมให้มันมีความแข็งแกร่งด้านนั้นๆเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมมากที่สุดก่อนที่เราจะเข้าไปในรั้วมหาลัยครับ
เตรียมตัวกันเท่าที่จะทำได้แต่ก็คือต้องวางแผนในการเตรียมตัวหาข้อมูลเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะในมุมของการไปทำพอร์ตทำอะไรเรียบร้อยแล้วไปยื่นเรียบร้อยแล้วถามถึงมุมของความกังวลความลุ้นทั้งหลายบ้างในมุมคุณแม่ก่อนมาเป็นยังไงบ้างลุ้นกันขนาดไหน
ลุ้นมากก็คือลุ้นปกติจริงๆถ้าถามว่าก็คือลุ้นไหมลุ้นเพราะเราก็คิดว่าเราส่งสิ่งที่ดีที่สุด ไปให้ของคณะกรรมการของแต่ละมหาลัยได้ดูแล้วก็ลุ้นแต่ละที่ว่าจะติดที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นตอนรอบพอร์ตผ่านก็ต้องมาลุ้นตอนสัมภาษณ์อีกว่าตอนสัมภาษณ์มันจะผ่านไหมอะไรเงี้ยจนถึงขั้นฟินิชเนี่ยก็ถือว่าทำให้ทำเต็มที่แล้วก็ลุ้นไปด้วยก็ให้กำลังใจไปด้วยเพราะรู้ว่าคนที่ทำอ่ะคนที่จะไปเรียนอ่ะเขาคงจะลุ้นหนักกว่าเราอีกอะไรเงี้ยก็ต้องให้กำลังใจไปด้วยทั้งลุ้นทั้งให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยถามว่าสติไม่อยู่กับตัวก็มีไหมก็มี ยิ่งช่วงวันที่ฟังผลนี่ก็จะแบบว่าก็มีแบบสติหลุดๆกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะ
แสดงว่าทั้งลุ้นทั้งตามคือตามติดเลยแหละว่าอุ้ยผลจะออกมาแล้ววันนั้นวันนี้
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือล็อกวันเลยกำหนดไว้ในปฏิทินเลยว่าเนี่ยวันนี้จะอย่าลืมนะต้องดูอันนี้วันนี้อย่าลืมนะต้องทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีล็อกไว้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลุ้นค่ะพ่อคุณพ่อก็ลุ้นกันหมดแหละค่ะทั้งบ้านค่ะ
ของบุมปาร์กเองเปิดมาหน้าจอระบุใบประกาศนะคะว่าเราได้ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยนะเรารู้สึกยังไงบ้างได้เห็นใบนั้น
รู้สึกโล่งใจครับเหมือนกับว่าความพยายามที่ทำมามันไม่สูญเปล่าครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากที่สามารถติดมหาลัยที่แบบว่าเป็นมหาลัยที่ดีได้ครับ
ในมุมของความเป็นเด็กโฮมสคูลมาตลอดของเราเนี่ยค่ะอาจจะมีการเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วรูปแบบการเรียนรู้คือจะต้องเป็นเหมือนในลักษณะการเรียนรู้ในระบบการศึกษาเราเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพราะว่ารูปแบบมันจะไม่ได้ฟรีสไตล์ไม่ได้โอเพนขนาดทุกเวลาฉันทำอะไรก็ได้เหมือนที่เราเคยเรียนมาเตรียมตัวอย่างไรจัดวางตัวเองอย่างไรคะ
ผมว่ามันก็เริ่มจากว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นในระบบให้ได้ก่อนเราลองไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนหรือว่าลองไปเข้าแบบไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยที่เขามีเวลากำหนดชัดเจนเพื่อที่จะให้ตัวเราปรับตัวเข้ากับการที่เราไม่ได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ก็คือปรับตัวเข้าไปในอยู่กับกรอบเวลาที่มันชัดเจนมีกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของการเคารพกันและกันอะไรเงี้ยครับผมว่าการเข้าแคมป์หรือว่าการไปทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยครับมันก็ช่วยทำให้เราปรับตัวกับการอยู่ในระบบได้ครับ
เยี่ยมเลยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังที่สามารถที่จะไปลองหาแคมป์หรือว่าค่ายอะไรบางอย่างที่เราสนใจตามรูปแบบที่เราเด็กเราอะนะคะสนใจถนัดหรือว่าอยากจะลองลงมือทำการเข้าแคมป์เข้าค่ายตัวนี้ก็ช่วยได้ด้วยเหมือนกันนะคะในมุมของการเตรียมตัวเราได้เห็นทั้งครอบครัวเลยนะคะคุณแม่แล้วก็น้องปาร์กเองก็ได้บอกเล่าให้เราได้รับฟังนะคะว่าในมุมของเด็กโฮมสคูลจะไปต่อในรั้วมหาวิทยาลัยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีมุมมองหรือทิศทางที่จะไปต่ออย่างไรได้บ้างนั่นเองค่ะมีน้องๆฝากคำถามมาด้วยค่ะพี่ปาร์คทัศนศิลป์ของพี่ปาร์คเนี่ยเขาต้องเรียนอะไรบ้าง
อ๋อโอเคครับทัศนศิลป์เนี่ยครับเราจะเรียนศิลปะในหลากหลายรูปแบบครับมีทั้งเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์การถ่ายภาพและศิลปะสื่อผสมคือในช่วงปีแรกนะครับเราจะเรียนทุกอย่างนะครับเพื่อที่เราจะได้หาว่าเราอยากจะเรียนอันไหนแล้วพอปี2ปี3ปี4ก็จะค่อยแยกไปต่อว่าสายไปต่อสายจิตรกรรมไปต่อสายประติมากรรมไปภาพพิมพ์ไปถ่ายภาพหรือไปศิลปะสื่อผสมก็ได้แล้วแต่เลยครับโดยรวมมันก็คือการพัฒนาให้คนที่จบออกไปนะครับมีความเก่งรอบด้านครับหมายถึงว่าเราสามารถวาดรูปได้แล้วเราก็สามารถปั้นได้เราสามารถถ่ายภาพได้หรือว่าเราก็ทำภาพพิมพ์ได้อะไรนะครับมันก็ทำให้เวลาเราไปประกอบอาชีพจริงๆนะครับเราก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับแล้วก็ยืดหยุ่น
เป็นรูปแบบที่เกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายค่ะขออนุญาตให้พี่ปาร์คฝากเป็นช่องทางการติดตามผลงานของพี่ปาร์คหน่อยนะคะน้องๆเข้าไปชมงานศิลปะหรือว่าลายเส้นทั้งหลายของพี่ปาร์คได้ช่องทางไหนบ้างคะ
ก็จะมีเป็น Facebook ชื่อปาร์คอาร์ตครับอันนี้ก็จะเป็น Facebook ที่มีผมลงงานบ้างเลยครับแล้วก็มีเพจเด็กเก็บงานครับ เพจเด็กเก็บงานเป็นเพจที่ผมสร้างขึ้นเพื่อเขียนเล่าเรื่องราวของการไปดูงานศิลปะของผมครับประสบการณ์ในการเจอศิลปินรุ่นซีเนียร์ต่างๆครับแล้วก็มี IG ชื่อ Park Art แล้วก็13ครับอันนี้ก็จะเป็น IG ที่ผมเอาไว้ใช้ลงผลงานบ้างบางส่วนครับ
ค่ะน้องปาร์คเดี๋ยวช่วยสะกดให้นิดนึงค่ะเผื่อน้องจะได้ไปพิมพ์ได้ตามชื่อเลย
อ๋อ PARK ครับแล้วก็เวน ART ครับอันนี้ใน Facebook
Park Art ใน Facebook นั่นเองนะคะ
ส่วนเพจเด็กเก็บงานก็ตามชื่อเลยครับแล้วก็ใน IG ก็ PARK.ART.13 ครับ
ทางแม่แหม่มเองเดี๋ยวให้ฝากเป็นกำลังใจหรือข้อคิดแนวคิดทางการศึกษาให้นิดนึงด้วยค่ะ
จริงๆต้องบอกว่าการทำโฮมสคูลของบ้านเราเนี่ยตอนแรกอ่ะมันก็จะมีความวิตกกังวลว่าเรามาถูกทางไหมมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราหรือว่าเราควรกลับเข้าไปในระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนมาถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าการเรียนโฮมสคูลของครอบครัวเราอ่ะมันได้มากกว่าแค่การเรียนมันคือทำให้ตัวผู้เรียนเองหรือลูกเราได้รู้จักตัวเองรู้จักตัวตนของตัวเองแต่ที่มากกว่านั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันได้เรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีค่ากว่าการเรียนที่ผ่านมาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคือมีอะไรจะได้สื่อสารกันพูดคุยกันเพราะว่าเราเรียนโฮมสคูลเนี่ยเราได้คุยกันตลอดพอได้คุยกันตลอดเนี่ยมันรู้สึกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เมื่อลูกก้าวเดินออกไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เขาหันกลับมาเนี่ยเขาจะรู้ว่ายังมีครอบครัวมีพ่อแม่ที่คอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันให้เขาไปเดินไปสู่ข้างหน้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็อยากจะฝากกำลังใจให้กับพ่อแม่ที่ทำโฮมสคูลแล้วมีความรู้สึกว่ายังวิตกกังวลว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่ขอให้คุณก้าวเดินอย่างมั่นคงในเส้นทางนี้ต่อไปอ่ะแม่เชื่อว่าพอถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าและได้ผลลัพธ์ที่มันน่าชื่นใจจริงๆค่ะ
เต็มอิ่มกับทิศทางของการศึกษาของบ้านเรียนปาร์คอาร์ตนะคะกับวันนี้ที่ได้ก้าวสู่การเป็นเด็กโฮมสคูลเข้าไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยได้เรียบร้อยนั่นเองค่ะในวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่แหม่มแล้วก็ขอบคุณน้องปาร์คนะครับที่มาร่วมกันพูดคุยบอกเล่าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสำหรับการการันตีว่าเด็กโฮมสคูลสามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงอยากจะเน้นย้ำในลักษณะการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ค่ะอยากจะให้ได้พัฒนาในศักยภาพของเด็กได้ตรงจุดตามตัวผู้เรียนนั่นเองนะคะและให้เชื่อมั่นว่าในความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนจะผลักดันให้ตนเองก้าวไปสู่การเติบโตและก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอพระคุณทุกการรับฟังค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.